ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ሎሚ ዝተዘራረቡ ዳይሬክተር ዓለም ለኸ ትካል ሓገዝ ኣሜሪካ USAID ማርክ ግሪን ግዳያት ደርቂ ሓገዝ ዝውዕል ተወሳኺ 91 ሚሊዮን ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝወሃብ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብዘይካዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድምፂ ኩሎም ወገናት ዝሰምዓሉ ባይታ ክፈጥርን ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተወቀጡ መሰላት ንኽኽበሩ ጭቡጥ ስግምትን ክወስድን ኣተሓሳሲቦም ኣቐባይና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኮ በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ዳይሬክተር USAID ማርክ ግሪን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልታት መገሻ ይፍጽሙ ኣለዉ። ሎሚ ሓሙስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዘራሪቦም እዮም። ድሕሪ እቲ ክልተኣዊ ልዝብ ነበረ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ተወሳኺ ሓገዝ ገንዘብ ንግዳያት ደርቂ ከምዝለገሰት ብንባብ ዝገለጹ ከምዚ ይበሉ።
As I told the Prime Minister, I recognize that Ethiopia has immediate humanitarian needs as well.
Ni qadamaay minister kam zahabarkuwom Ethiopia tawassakh sab'awi hagaz adliwallo. Somali abti abdurkhit timet batshi zallo kunatat kill Somalia agati mazallo hutu talab magri ta'azibalahu.
That's why in addition to Feed the Future, I'm also announcing $91 million in additional humanitarian assistance.
ስለዚህ ሆነውን የካፕሮግራም Feed the Future ንህዝብ ኢትዮጵያ ጠለብ ሰብአዊ ሓገዝ ዝውዕል ተወሳኺ 91 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ብወግዒ ዝገልጽ ዘለኹ። እዚ ተወሳኺ ገንዘብ ንመሰመቲ ህጹጽ መግብን መዓደጊ መድሓኒትን ክሕግዝ እዩ።
ሎም ዘበን ኣብ ኢትዮጵያ 8.5 ሚሊዮን ሰባት ተጸበይቲ ሰብአዊ ሓገዝ ከም ዝኾኑን ክሳብ ዝመጽእ ዳሕሳስ ልዕሊ 400 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘድልን ኣብ ዘቕረባ ዳግም ዝተገልጽ ሰነድ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብዚ ሕዝና ዘሎና ዓሞት ኣውሮጳውያን ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ልዕሊ 400 ሚሊዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዛት ከም ዝለገሰት ኣምባሳደር ግሪን ገሊፆም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ማዕረ እቲ ዓሚ ኣጋጢሙ ኣብ ዝነበረት ደርቂ ዝበጀቶ ሎም ዘበን እውን ተመጣጣኒ ገንዘብ ንኽሰልዕን እቲ ገንዘብ ንዝተወጠነሉ ዕላማ ንኽውዕልን ኣተሓሳሲቦም እዮም። ይቕፅሉ።
I applauded the Prime Minister for his government's response to the 2015-2016 drought.
መንግስቶም ዓሚ ንዘጋጠመ ድርቂ ዝሃቦ መልሰ ግብሪ ንቀዳማይ ሚኒስትር ናዕዳይ ገሊጸሎም እየ። ናይ ሎም ዘበን ድርቂ ንከቕልብሉን ትኹረት ንክገብሩሉን እውን ኣተሓሳሲበ እየ። ኣሜሪካ ንዝተቓልዑ ህዝብታት ትልግሱ ሓገዝ ክትቕፅለሉ እያ። ነገር ግን ግዳያት ዘለውዋ ሃገርን መሻርክታን ኣብ እዋን ቅርውላው ጻዕሮም ንተሓይሉ ቅርባት ክኾኑ ከም ዝግባእ ኩላትና ንሰማምዐሉ ጉዳይ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ንምፍጻም ቅርብ ከም ዝኾኑ ሓቢሮም እዮም። ዝተረኽበ ገንዘብ ኣብ መዓልኡ ከውዕሉ ከም ዝግባእ እውን ጠቒሰ እየ።
ንዓለም ለኸ ትካል ተራድኡ ኣሜሪካ ንክመርሑ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተመዙ ማርክ ግሪን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝነበሮም ልዝብ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ከም ዝነበረ እውን ሓቢሮም እዮም።
I urge the government of Ethiopia to take concrete steps to create political space for all voices.
መንግስቲ ኢትዮጵያ ድምጽ ኩሎም ወገናት ዝስማዓሉ ባይታ ንክፈጥርን ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተወቀጡ መሰላት ንከኽብሩ ጭቡጥ ስጉምትን ክወስድን ኣተሓሳሲበ እየ።
ብዘይካዚ ሓድሽ ዳይሬክተር USAID ኣምባሳደር ማርክ ግሪን ኣብቲ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘካየድዎ ልዝብ ብመንጽር ኢትዮጵያ እናደጋገመ ዘጥቅዓ ዘሎ ደርቂ ኣገዳስነት ሓቢርካ ምስራሕ መንግስትን ውልቀ ዘፈርን ኣልዒሎም ከም ዝዘተዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ USAID ጨንፈር ኢትዮጵያ ዝወፀ ጽሑፍ ገሊጹ እዩ። ኣሜሪካ ቀንዲ ለጋሲት ሰብኣዊ ሓገዛት ንኢትዮጵያ ምዃና ዝፍለጥ እዩ ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።